Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ 3 տարվա ընթացքում 100 միլիոնավոր դրամներ են տրամադրվել նախարարությունների եւ ազգային ժողովի էլեկտրոնային կայքերը ստեղծելու համար, որքանով են արդարացված այս ծախսերը եւ ովքեր են վճարել այս նորամությունների համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այս տարի հանգանակեց 2011-ից 8 միլիոն դոլարով ավելի պակաս գումար։ Ամերիկահայ լրագրող Հարութ Սասունյանը հորդորում է հիմնադրամի ղեկավարներին անհապաղ վերլուծել, որոնք էին պատճառներն ու բաց թողումները։ Ֆրանսիայի իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը խոստանում է մինչև տարեվերջ շրջանառության մեջ դնել նոր օրինագիծ հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը համարոտ։ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Բաքու և պատրաստվում են Ադրբեջանի ղեկավարությանը նոր գաղափարներ ներկայացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել է ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Վերջինս առաջարկների բովանդակության մասին մանրամասներ չի հաղորդել, սակայն նշել է, որ ավելի վաղ նույն գաղափարները ներկայացվել են հայկական կողմին։ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ հանդիպումները կմեկնարկեն վաղը, ավարտին միջնորդները հայտարարություն կտարածեն արդյունքների մասին։ Կատալոնիայում այսօր տեղական ընտրություններ անցկացում, որոնք կարող են ճանապարհ հարթել Իսպանիայից այս շրջանի անկախացման համար։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ընտրություններում մեծ աջակցություն են ստանալու հատկապես ազգայնականներն ու անջատողականությունը պաշտպանող քաղաքական ուժերը։ Հիշեցնենք, արդյունաբերական և տնտեսական կարևոր նշանակություն ունեցող այս շրջանի ղեկավարը Արթուր Մասը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում կայացրեց կենտրոնական կառավարության հետ սկիզբ առած տարաձայնություններից հետո։ Կատալոնացիների առաջնորդը պնդում է, թե իրենք շատ ավելի հեշտորեն կհաղթարեին տնտեսական ճգնաժամը, եթե ստիպված չլինեին և Տուրքեր ուղել Իսպանիայի առավել աղքատ շրջանների զարգացմանը։ Պաշտոնական Մադրիդը միջդեռ կտրականապես դեմ է արտահայտվում անջատողական տրամադրություններին և պնդում է, թե այս հայտարարություններով տեղական իշխանությունները փորձում են արդարացնել բյուջեում առաջ եկած հսկայական պարտքերը։ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը վաղը կմեկնի Վրաստան, որտեղ կհանդիպի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի և վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլիի հետ։ Այդից առաջ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Աշտոնն ասել է, թե պատրաստվում է քննարկել երկրի ժողովրդավարացմանը վերաբերող հարցեր։ «Ես կփոխանցեմ վարչապետին, որ մենք ողջունում ենք նրա պատրաստակամությունը լուծել երկրի առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները, սակայն անհրաժեշտ է, որ նա մտածի նաև արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների մասին, ներքաղաքական կյանքում էլ ապահովի որոշում»։ Թափանցիկությունն ու արդարամտությունը։ Հիշեցնենք, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Վրաստանի նոր իշխանությունները Սաակաշվիլի վարչակազմի տասնյակ ներկայացուցիչների են ձերբակալել մտահոգություններ առաջ բերելով արևմուտքում։ Իրանը կոչի անում Թուրքիային հրաժարվել Սիրիայի հետ սահմանին Պետրիոտ հրթիռների տեղակայումից, պնդելով, թե այդ քայլն էլ ավելի կխորացնի տարածաշրջանի լարվածությունը։ Այդ օրինակ համակարգերի տեղակայումը բացասական ազդեցություն կունենա և կբարդացնի իրավիճակը, հայտարարել է Իրանի խորհրդանի խոսնակ Ալի Լարիջանին Սիրիա, Լիբանան, ապա Թուրքիա կատարած այցի ավարտին։ Ավելի վաղ այս որոշումը քննադատել էին նաև պաշտոնական Դամասկոսն ու Մոսկվան։ Ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր կրկին պնդել է, թե հարցը չպետք է որևէ երկրի մտահոգ։ Սրանք զուտ պաշտպանական համակարգեր են և գործողության մեջ չեն դրվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ վտանգ չի սպառնում մեր երկրի անվտանգությանը, ասել է Դավութողլուն և հավելել. «Մեր նպատակն է ամրապնդել Թուրքիայի սահմանները, և երբ այս ճգնաժամը մարի, մենք այդ հրթիռները վերստին կվերադարձնենք ՆԱՏՕ-ին»։ Եգիպտոսում ավելի քան 2 տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչ են արել նախագահ Մուրսիին վերանայել իր իսկ լիազորությունները ընդլայնող որոշումը։ Նախորդին հրապարակած բաց նամակում իրավապաշտպանները պնդել են, թե այդ որոշմամբ նախագահ մահացու հարված է հասցրել Եգիպտոսի դատական համակարգին և հիմք դրել նոր բռնապետության։ Ընդդիմության առաջնորդներից մեկը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Մուհամեդ Էլ-Բարադեյը բացառել է նախագահի հետ բանակցություններ վարելու հնարավորությունը, քանի դեռ այս որոշումն ուժի մեջ է։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ հրապարակված որոշմամբ նախագահն արգելեց երկրի դատարաններին բողոքարկել կամ չեղյալ համարել իր ստորագրած որոշումները։ Ի նշան բողոքի այժմ դատարանները կոչ են անում քաղաքացիներին համաժողովրդական գործադուլ սկսել։ Օրվա լրահոսից այժմին այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շառնակ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանյան մամուլում, դեռևս չեն մարել քննարկումները նախարարություններում հայտնաբերված միլիոնների հասնող չարաշահումների շուրջ, որոնց մասին հրապարակավ խոսեց անգամ նախագահ Սարգսյանը կառավարության նիստում։ Պարզվեց, պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, ուսուցչին քիչ է վճարում, փոխարենը պաշտոնյաների թողտվությամբ հազարավոր մահացած մարդիկ տարիներ շարունակ թոշակու նպաստ են ստանում, հսկայական գումարներ են տրվում անորակ շինարարությունների համար, պետ պատվերող գնգնվող դեղն էլ բյուջեի վրա մի քանի անգամ ավելի թանկ է նստում։ Ընդ որում չարաշահումները կատարվում են բոլոր ոլորտներում, անգամ վիրտուալ աշխարհում, որտեղ նախարարությունների ինտերնետ էջերը պատրաստելու համար միլիոնավոր դրամներ են ծախսվում, այն էլ տարին մի քանի անգամ, մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանի բոլոր նախարարություններ, ազգային ժողով, կառավարություն և Երևանի քաղաքապետարան ուղարկված հարցումներից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պարզել է, որ այդ գերատեսչությունների համար կայքեր ստեղծելու, վերամշակելու և սպասարկելու վրա ծախսվել է 101 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Դա ներառում է 2009, 2010, 2011 թվականներ։ Այսինքն 18 նախարարություն ունենք, մեկ ազգային ժողով, մեկ կառավարություն, մեկ Երևանի քաղաքապետարան, բայց արդյունքում նոր ստեղծվել է 108 նոր կայք։ Այսինքն ամեն կառույցի, եթե բաժանում ենք, մի քանի կայք են ունենում։ Ընդհանրապես ամեն տարի որոշ կառույցներ նոր ու նոր կայքեր են անընդհատ ստեղծել։ Ինչ նպատակով, ինչու ասենք հնարավոր չի մեկ անգամ մի լավ կայք ստեղծել, կամ գոնե ստեղծել այնպիսի կայք, որը ժամանակի փորձությանը դիմանա, եթե նոր պահանջներ են առաջ գալիս, ուղղակի կայքը թարմացնել, եւ ոչ թե որտեղ կայքը թարմացնելու համար բոլորովին այլ ծախսեր են նախատեսում, նոր կայք ստեղծելու համար բավականին լուրջ գումարներ են նախատեսում, եւ իրական իսկապես ափսոսան են գումարները, որոնք այդպես անխնա, ես կասեի, օգտագործվում են։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Ամենաշատ գումարը ծախսել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որի տարբեր կառույցների համար 3 տարվա ընթացքում ստեղծվել և կատարելագործվել է 7 կայք, ընդհանուր 18.214.000 դրամ և 10.300 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ ուսումնասիրեցինք ամենաթանկ նաժեցած կայքերը, հարցին, թե արդյոք նպատակահարմար է կայքի կատարելագործման համար տարեկան միջինը մոտ 6 միլիոն դրամ ծախսել, մեդիափորձագետը պատասխանեց.
Խելքին մոտ է, եթե այդ կայքի վրա կան օրինակ ինչ-որ յուրահատուկ տեխնիկական լուծումներ, օրինակ կայքեր կան հենց պետական, որոնք էլեկտրոնային կառավարման հետ կապված են, որոնք շատ հեշտ կարող են շատ թանկ լինել, որտեղ օրինակ այնտեղ պետք է ապահովի անվտանգությունը 24 ժամ, վճարման համակարգը, ինտերակտիվ բյուջեն եւ այլն։ Բայց երբ որ ստատիկ կայք, այսինքն որի վրա ուղղակի տեղադրվում է տեղեկատվություն, ես շատ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, ոնց կարելի է 18 միլիոն դրամ։
Համեմատելով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2010 և 2012 թվականի կայքերը, հասկանալի դարձավ, որ արտաքին տեսքով և բովանդակությամբ դրանք քիչ են տարբերվում իրարից։
Դա 2010-ինը ոչ մի բանով չի տարբերվում, 3 հատ էջն ավարտ։ Ինչու՞ բան է, վիդեոն է հենց։ Նույնիսկ դաունլոդ արվող վիդեո։ Այսինքն իրենք ավելացան էջ, որտեղ բան կա, տեսանյութեր, բայց ինձ 2012 թվականին շատ բարոնակ է տեսնել կայք, որտեղից տեսանյութը ներբեռնել ապեկ նայելու համար։ Մնացած ամը, ինչ ես տեսնում եմ, ստեղ մրցույթները, հայտարարությունները ընդհանրապես դատարկ բաժին է, հա, ինչը բելի շատ բարոնակ է, այսինքն արխիվ գոյություն չունի։
Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով կայքը բավականին քիչ ինտերակտիվ է, բովանդակային առումով եւս մեծածավալ չէ։ Երկրորդ ամենաշատ ֆինանսական միջոցներ պահանջածը Երևանի քաղաքապետարանի կայքն է, սակայն որպես կայքի վրա կատարված ծախս քաղաքապետարանը նշել է իր աշխատակիցներին մեկ ծրագրավորողի եւ ադմինիստրատորի 3 տարիների ընթացքում տրված աշխատավարձը։ Երրորդը բնապահպանության նախարարության կայքն է, որը Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով եւս ոչինչով չի առանձնանում։
Ուրեմն գլխանց ասեմ, որ կայքն հենց ասակա, որնա որ բնապահպանություն բառը գալիս է էլեկտրոնային կառավարման բառի վրա։ Ու դիզայնը հենց արած, որ իրար վրա է գալի։ Մի քիչ փոքր էկրանը ընդհանրապես ցած գալիս իրար խառը։ Այդտեղ կան ինչ որ էլեկտրոնային կառավարման տարբեր, որոնք կարող են ծախսատար լինել։ Բայց ես այդ հետո գտնվա պատրաստման մեջ։ Ինչ ջուր, չգիտենք ինչ է այս։ Դատան կա, գործը պատրաստման մեջ։ Ստատիկ կայքա, որը կարող է արժենալ 1-2 միլիոն։
Կայքերի վրա ծախսված գումարի առյուծի բաժինը պետական բյուջեից է, ավելի քան 53.5 միլիոն դրամ։
Որոշ կառույցներ, ազգային ժողովներ եւ այլն, նաեւ դոնորների միջոցներով են ստեղծել, այդ հենա մի քիչ ներելի է, էլի, բայց երբ որ պետական բյուջեից են անընդհատ ամեն տարի դիմում, անընդհատ գումարներ ստանում, այդ նույն նպատակի համար, դա իմ համար անհասկանալի է։
Հասմիկ Սմբատյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ներողություն են խնդրում տեխնիկական թերությունների համար, շարունակում ենք թողարկումը։ Հեղինակավոր BBC հեռուստաընկերության ռուսական ծառայությունն այսօր անդրադարձել է Հայաստանից շարունակվող արտագաղթին և ռուսական համերկրացիներ ծրագրին, փաստելով, որ միայն այդ ճանապարհով ավելի քան 2,500 մարդ է մեռացել արդեն Հայաստանից։ Դիմումներն այնքան շատ են, որ ռուսական գրասենյակը ավարտել է այս տարվա համար փաստաթղթերի ընդունումն ու հորդորել ցանկացողներին այցելել հաջորդ տարվա հունվարի 10-ից հետո, տեղեկացնում է BBC-ին։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Երևանը քննադատել էր այս ծրագիրն ու հրապարակավ պահանջել ռազմավարական դաշնակցից կասեցնել այն։ Մինչդեռ մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանը կոչ էր արել զուր աղմուկ չբարձրացնել, ընդգծելով ոչ ոք հայերին բռնի ուժով Ռուսաստան չի տանում։ Ինչն է ստիպում մարդկանց պապական տունը թողնել և համաձայնել անգամ ցրտաշունչ Սիբիրում ապրելու առաջարկին, փորձել է պարզել Լոռեի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի գյուղերում շատերը արտագնա աշխատանքով են ապրում։ Պատկերը հստակ երևում է հատկապես Ծաղկաբեր գյուղում, որտեղ աշխատունակ տղամարդկանց մեծ մասը աշխատում է հանրապետությունից դուրս։ Գյուղապետ Արծրուն Սանթրոսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն գյուղում 760 տղամարդ կա, որոնցից աշխատունակ են մոտ 500-ը։ Նրանցից 350-ը շարունակաբար մեկնում են արտագնա աշխատանքի։
Գրեթե 70%-ը այդ ընտանիքներից ունեն արտագնա աշխատանքի մեկնող մարդիկ։ Հիմնականում թոշակառուներ կան, որ ասենք նրանց ընտանիքից մեկնողներ չկան։
Գյուղում աշխատանք չկա, այսօրվա պայմաններում հողագործությամբ զբաղվելը ձեռք չի տալիս, քանի որ ոռոգման խնդիր ունեն։ Աշունը գյուղացին վնասով է փակում, պարզաբանում է գյուղապետը։ 1400 բնակչից ընդամենը 28-ն են աշխատում գյուղում, այլ աշխատատեղ այստեղ չկա։
Դպրոցում աշխատում է 21 ուսուցիչ, գյուղապետարանում են աշխատում են 5 հոգի, բուժպոնկտում 1 հոգի, հայփոստում 1 հոգի, այլ աշխատանք չկա։
Ծաղկաբերում բնակվող Հովանես Հովանեսյանի ընտանիքում ապրում են հայրը, մայրը, կինը, երկու երեխաները, եղբայրը կնոջ հետ և փոքր եղբայրը։ 9 անձից բաղկացած Հովանեսի ընտանիքը ապրում է հոր և եղբոր արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Ընտանիքի մյուս անդամները չեն աշխատում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովանեսը պատմում է, որ իր ընտանիքը արդեն երկար տարիներ է արտագնա աշխատանքով է ապրում։
Հայրը շատ շուտ հանեց, ասենք 20 տարեկան հասակից է գնաց արտագնա աշխատանքի, եղբայրս 2002 թվականից է գնաց իր այդ արտագնա աշխատանքի։ Գյուղում էլ ապրելակերպի միջոցը ստեղծել է շատ բարդ, դրա համար գնացել են արտագնա աշխատանքի, ստեղծել են որոշ գումար, դրանով ապրել գոյատևել։
Հովանեսը պատմում է, որ հայրը և եղբայրը շինարարություն են անում, թեև արտագնա աշխատանքից ստացած եկամուտը հազիվ է բավականացնում, սակայն դա ավելի լավ է, քան գյուղում մնալը։ Ասում է, գյուղում չես կարող գումար աշխատել։
Եթե ինչ-որ մի որոշ գումար էլ աշխատում են, դուրս են աշխատում, ստեղ գումարը աշխատելու հնարավորություն պայման չկա։ Դասենք, եթե արտագնա աշխատանքի չգնաս, թեկուզ հագիտ նոր հագուստը դու չես կարա ստեղ ստեղծես առնես, որովհետև եթե մի հատ քո գյուղի ստեղծած ինչ-որ մի բան պետքա վաճառես, վաճառելու նպատակային պտինի, որ կարենաս ձմրան տակից դուրս գաս, ալուրա, փայտա կամ ասենք գազա, դրա կոմունալու վճարը պետքա կարողանաս փակես։
Ծաղկաբերի բնակիչներից մեկն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ գյուղում դեռ խորթային տարիներին էին մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Եթե դա չլիներ, գյուղացին չէր կարողանա ապրել, ասում է կինը։ Հողից ստացած եկամտով միայն առօրյա ծախսերն են հոգում։
Գարենք ցանուն կարտոշկային ցանուն, բայց դա էլ մեր կարիքների համար էլի չենք տանում։ Մենք ոչ ցորեն ենք վաճառում, ոչ գարի ենք վաճառում, կարտոշկեն էլ ազգի ջան, դարձել են 50 դրամ, 120 դրամ ծախսում ենք, որ մի կիլոգրամ կարտոշկա արդա դրենք, բայց չենք կարող այժմ վաճառենք։
Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներին և նրանց կրթությանը, ապա առանց արտագնա աշխատանքի հնարավոր չէ ապահովել երեխաների բարձրագույն կրթությունը։ Նրա ամուսինը 30 տարի շարունակ մեկնում է արտագնա աշխատանքի և շատերի նման շինարարություն է անում։ Ուսանող տղայի վարձը 520,000 դրամ է, և որպեսի այն վճարեն, ամուսնու հետ միասին աշխատում է նաև իր մյուս զավակը։
Գյուղացին 520,000 դրամ վարձ չի կարող ուզել գյուղի այդ պայմաններում, էլի պետք է լինի արտագնա աշխատանքը, որ կարողանանք ուսանողին պահենք, այդ վարձը ուզենք։
Անգամ բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդներն են մեկնում արտագնա աշխատանքի, գնում են որպեսի ոչ թե գոյատևեն, այլ նորմալ ապրեն, բացատրում է կինը։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս շաբաթ անցկացվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական մարաթոնը, որի ընթացքում ստացվեց մոտ 21.5 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կամ նվիրատվության խոստում։ Այս անգամ հանգանակությունն անցկացվում էր մեր գյուղը խորագրի ներքո, հայտարարվել էր նաև, որ գումարի մի մասն ուղղվելու է Սիրիայի պատերազմի արդյունքում տուժած հազարավոր հայ ընտանիքներին։ Ուտեղ նրանցից շատերն այժմ խիստ կարիքի մեջ են եւ նույնիսկ ծածկ չունեն գլխավերևում։ Այդուամենայնիվ հանգանակվեց ավելի քիչ, քան նախորդ տարիներին։ Այս տարվա արդյունքը մասնավորապես 8 միլիոն դոլարով պակաս է 2011-ից։ Ամերիկահայ լրագրող Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասինյանի կարծիքով անհրաժեշտ է, որ հիմնադրամի ղեկավարներն ու մարաթոնի կազմակերպիչները այժմ անհապաղ քննարկում կազմակերպեն պատճառներն ու հնարավոր բացթողումները քննարկելու համար։ Լսենք Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունը։
Հայաստան համայնքի հիմնադրամը դարեր ընթացքում շատ լավ աշխատանք տարել է եւ հիմնադրամը ինքը կարևոր միավորում է, համախմբում է, որտեղ հավաքվել են Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի ղեկավարությունը եւ Սփյուռքի գլխավոր ներկայացուցիչները։ Սակայն վերջին շրջանին տեսնում ենք, որ ինչ-որ ներքին գազավերջական, նաեւ ուղղության վերաբերյալ հարցեր կան։ Չեմ գիտի, եթե այս բոլորը ասեցին արդյունքի վրա թե ոչ, եթե ասեցին, ես ցավում եմ, որովհետեւ այս տարի մանավանդ որ հիմնադրամը պետք է իր միջոցների մի մասը հատկացներ Սուրի հայության, ինչ-որ շատ կարևոր մահու գնաց հարց կա այդեղ մեր ժողովրդի մի համայնքի համար, եւ ես կուզենայի, որ այս տարի շատ ավելի հաջողներ կան անցյալ տարիներին։ Սանազան հարցեր կա, որ պետք է վերլուծել, մեկնաբանել, չեմ ուզում շտապ եզրկացներով հասնել այս ուղղությամբ։ Որոշ մարդիկ կարողանացել թե էկոնոմին վատ է աշխարհի, բայց անցյալ տարի էլ վատ էր աշխարհի էկոնոմին, դերևս նույնիսկ ավելի վատ էր անցյալ տարի, քան թե այս տարի, եւ կարող ենք ասել, որ Մոսկովայում ավելի շատ փող հավաքեց անցյալ տարի, քան թե այս տարի եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ միայն փողի քանակը չէ կարևորը, այստեղ նաև կարևոր է ընդհանուր կազմակերպության, մոդելցման, ուղղության հարցերը։ Կարծեմ, որ հիմնադրամի կենտրոնական մարմինը պետք է որ շտապ առանց սպասելու հաջորդ մայիսի իրենց տարեկան հավաքին, հավաքվեն, խոսեն, վերլուծեն, թե ինչ պատահեց, ինչու պատահեց, ինչու այսպիսի հակասական հայտարարություններ կատարվեցին, որու արդոնությամբ, օրինակ, ինչպես հայտարարեցին 10%, հետո ասին, չէ, 10% չէ, այլ մի մասկը հատկացնենք անորոշ մի այսպես գումար, իսկ անոնք որ զանգում են, ասում են, իմ գումարը պետք է հատկացվի Սուրի հայության, այն ընդ էլ նվիրատուին 100% կհատկացվի։ Վրան ավելացեցավ Բարոն Պետրոս Թերզյանը Ֆրանսայից, հիմնադրամի ընդհանուր կանցաբանն է եւ Ֆրանսայի շրջանի պատասխանատուն է, շատ զարմացա, որ հայտարարեց, թե գումարները պիտի հատկացվին Սուրիո, երբ որ պատերազմը ավարտվի Սուրիո մեջ, եւ պիտի գարուցվին ճանապարհներ եւ բնակարաններ։ Զարմանալի է, որովհետեւ Սուրիո պատերազմը կարող է տևել 5-10-20 տարի, մինչ այդ Սուրի հայությունը այսօր պետք ունի շտապ օգնության, թեորայքի, փողերու, սնունդի, հագուստի, եւ երկրորդ, եթե դարներ ետ կայ փողը պիտի հատկացվի Սուրիո, եթե այդտեղ համայնք չգա այդ ժամանակ, մենք ինչ պիտի անենք Սուրիո, ինչ որ մի իշխանությունների համար ճանապարհ պիտի գարուցենք։ Մանավանդ որ միաժամանակ քույթուն ունեին զանազան համանքային միավորումներ, որոնք համախմբում էին զանազան գլխավոր կազմակերպություններ, եւ իրենք փող հավաքում էին Սուրիո համար, եւ իրենց փողերը 100% պիտի հատկացվեր Սուրիո։ Ոնավար այն փողը մարդիկ, որ ուզում էին Սուրիո իրենց փողը տալ, չուզեցին այդ բանը անել հիմնադրամի միջոցով, որտեղ միայն 10% կամ անորոշ մի %-ով պիտի գնար այդտեղ։ Այնալ հավանաբար ասեցին, թե դա լուրջ վերանայվի ամեն ինչ, միայն գումարը չէ, ինչպես ասացի, այլ գազագերբությունը, ուղղությունը, թե մեր ղեկավարները Սփյուռքի եւ Հայաստանի ճիշտով կարողացան ըմբռնել, կարողացան փաստադրել մոդենալ այս հարցին ճիշտ ժամանակին, ոչ թե ժողովրդին զանազան տարբեր հայտարարություններով։ Այնպիսի բաներ ասացին, որ ժողովրդն էլ շփոթվեց, թե ճիշտ ինչ պիտի անեն, եւ հավանաբար ավելի դժգամ էր իրենց փողերը հատկացնել հիմնադրամին։
Ֆրանսիայում իշխող հողկուսակցությունը խոստանում է մինչև այս տարեվերջ խորհրդարանի նոր օրինագիծ ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու վերաբերյալ։ Այս մասին համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է սոցիալիստական խմբակցության ղեկավարը։ Ֆրանսիա հայերը սակայն անհամբեր են, համայնքում մտավախություններ կան, որ Ֆրանսիայի սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի օրոք Անկարայի հետ սկսված ջերմ հարաբերությունները կարող են ի վերջո կասեցնել այդ գործընթացը։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրախյանը։
Համայնքը մի որոշ անհանգստությամբ է ընդունում Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի մերձեցումը, արտահայտված այսօրերին հենց տնտեսական բնակավարում։ Բանն այն է, որ երկու երկրները վերսկսել են իրենց տնտեսական հարաբերությունները մասամբ ընդհատված հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի խորհրդարանի կողմից ընդունման հետևանքով։ Մի օրենք, որը չեղյալ հայտարարվեց ի վերջո սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից։ Անցած երեքշաբթի օրը Փարիզում երկու երկրների ներկայացուցիչները քննարկել են գյուղատնտեսության, էներգիայի և շրջակայական միջավայրի պաշտպանության բնագավառներում համագործակցության հարցեր։ Թուրքիան մեծ հույսեր է կապում Ֆրանսիայի նոր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ երկկողմանի հարաբերությունները բարելավելու և Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը դյուրացնելու համար, չնայած այն բանին, որ Ֆրանսուա Օլանդը հանձն է առել նախագահի ընտրվելուց հետո ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության մերժման քրեականացման օրենքը։ Ինչով են հիմնավորված ուրեմն Թուրքիայի այդ հույսերը, ինչպիսին կլինի նրա հակազդեցությունը, եթե Ֆրանսուա Օլանդը կատարի իր նախընտրական խոստումը? Առայժմ թվում է, թե Թուրքիան խոչընդոտ չի տեսնում Ֆրանսիայի հետ իր հարաբերությունները բարելավելու համար, եթե ոչ, ինչպես մեկնաբանել Թուրքիայի տնտեսության նախարարի այն խոսքերը, ասված օրերս Փարիզյան քննարկումից հետո տրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, թե նոր շրջան է բացվում մեր երկրների համար քաղաքական և տնտեսական բնագավառներում, և կամ էլ Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի նախարար Նիկոլ Բրիքի արտահայտած գոհունակությունը ֆրանկո-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների իր խոսքերով նոր եռանդուն շրջանի սկսման արդիվ։ Ըստ լրատվամիջոցների երկու երկրները ստորագրել են արդեն մի ուղեցույթ տնտեսական և առևտրական բնագավառներում իրենց ծրագրերի մասին, ինչպես նաև մի համաձայնագիր բանկային համագործակցության վերաբերյալ։ Այդ համաձայնագիրը պետք է թույլ տա ֆրանսիական և թրքական ձեռնարկություններին միասին հանդես գալ երրորդ շուկաներում, մանավանդ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Իրաքը, Աֆղանստանը կամ Լիբիան, ուր Թուրքիան ունի փորձառություն։ Ստեղծվել է նաև աշխատանքային երեք խմբեր՝ գյուղատնտեսության, էներգիայի և շրջակայական միջավայրի պաշտպանության բնագավառներում։ Աշխատանքները շարունակելու նպատակով Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի նախարար Նիկոլ Բրիքը հունվարի 15-ին և 16-ին կգտնվի Թուրքիայում։ Միաժամանակ սերտանում է քաղաքական համագործակցությունը Թուրքիայի հետ Սիրիայի պատերազմական իրադրության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը օրերս Ֆրանսիայի նեցուկը բերեց Թուրքիայի կողմից արված դիմումին Պատրիոտ պաշտպանական հրթիռների ուղարկման վերաբերյալ։ Մենք նրանց հետ ենք, ովքեր ցանկանում են, որ այդ հոդվածը իրականացվի, և ոչ մի պատճառ չունենք այն մերժելու համար, հայտարարել էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։ Բայց մյուս կողմից ֆրանսահայ կազմակերպությունները հետևում են հայկական օրենքի ընդունման հարցին։ Հոկտեմբեր ամսվա վերջին ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի համանախագահներ Արաթ Օրանյանը և Մուրադ Փապազյանը ընդունվել են ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբի նախագահ Բրյունո Լրուի կողմից։ Վերջինիս նրանք արտահայտել են այն անհամբերությունը, որը Ֆրանսիայի հայկական համայնքը սպասում է հանրապետության նախագահի և սոցիալիստական կուսակցության կողմից իրենց խոստման կատարմանը։ ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբի նախագահը վերահաստատել է իր կուսակցության վճռականությունը հայկական օրենքի հարցում և հայտնել, թե այդ օրենքի մի բնագիր ներկայացվելու է ազգային ժողովին սույն տարվա ավարտից առաջ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այս շաբաթ Երևանում տեղի ունեցավ ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մատյան» գրքի շնորհանդեսը վեբ, որը տարիներ առաջ ճանաչվել է Ռումինիայի տարվա լավագույն գրքերից մեկն ու թարգմանվել մի շարք լեզուներով։ Վեբը պատմում է հայոց ցեղասպանության խեղված ճակատագրերի, Ռումինիայում ապաստանած ժառանգների և հայրենիքը փրկելու նրանց շատ հաճախ ապարդյուն փորձերի մասին։ «Մենք ապրում ենք մեր մեռյալների հետ, որոնցից շատերն այդպես էլ գերեզման չունեցան», ասում է հեղինակ, ով այս գրքով փորձում է կամրջել մեր անցյալն ու ներկան։ Լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը Ռումինահայ վիպագրի հետ։
Ես հենց այն եմ, ինչն ինձ չհաջողվեց իրագործել։ Ապրածս կյանքերից ավելի ճշմարիտը, որ կրում եմ պոչերից կապած օցերի կծիկի նման, չապրածս կյանքն է։ Մի մարդ եմ, որ այս հողի վրա ապրեց անչափ և նույնքան էլ չապրեց։ Վարուժան Ոսկանյան, «Շշուկների մատյան»։ Ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանը իհարկե հայտնի անուն է մեր գրական շրջանակներում, և ահա օրերս նա Հայաստանում էր եկել էր մասնակցելու իր արդեն իսկ հանրայդարձած վեպի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսին, որ տեղի ունեցավ պետական կամերային թատրոնում։ Նշենք, որ Վարժան Ոսկանյանը Շուշուկների Մատյան վեպը հրատարակել է 2009 թվականին և համարվել է Ռումինիայի տարվա լավագույն գրական ստեղծագործություն այդ վեպը։ Նույն տարին Շշուկների Մատյանին շնորվել է Ռումինական ակադեմիայի գրական գլխավոր մրցանակը։ Վեպը ներկայացվել է գրքի միջազգային մի շարք տոնավաճառների, արժանացել է Եվրոպական գրական աշխարհի մամուլի և ընթերցողների ուշադրությանը։ Ռումինական հրատարակությունից անմիջապես հետո այն թարգմանվել է տարբեր լեզուներով։ Այս վեպը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին և իսկապես շատ ազդեցիկ և տպավորիչ գործ է։ Եվ ահա զրուցեցինք շնորհանդեսից առաջ պարոն Ոսկանյանի հետ, նաև մեր գրական ընտանիքի ներկայացուցիչներից մի քանիսի հետ։ Մեր զրույցի ընթացքում պարոն Վարուժան Ոսկանյանն ասաց, որ այս վեպը իր հոգու պարտքն էր։
Հոգու պարտք
Այժմ լսենք գրոներության նախագահ Լևոն Անանյանին, որը եւ ներկայացրեց գիրքը։
Վարուժան Ոսկանյանը ռումինահայ մեր անվանի արձակագիրը, ռումինագիր, օտարագիր մեր գրողը, որը մեծ անուն եւ պաշտոնյական դիրք ունի Ռումինիայում, տարիներ շարունակ եղել է Ռումինիայի ֆինանսների նախարարը, այժմ նրանց սենատի անդամ է եւ մեզ դիրք ունի երկրի կառավարման ղեկավարման շրջակցի մեջ,
բայց չի դադարել հայ գրող մնալու,
ոչ մեն չի դադարել մի քանի բանաստեղծությունների և արձագրքերի հիմնակի իհարկե նրա լավագույն գործը Շուշուկների Մատյանը բացառիկ գործ է և ես կարծում եմ, որ գրողների միությունը անձամբ ես այդ դիրքը տեսնում եմ ապագա Նոբելյան մրցանակների ցանկում։
Հնարավոր է առաջադրի գրողների միությունը Հայաստանի,
ես կարծում եմ սա նաև անհատական խնդիր է, եթե ոչ Հայաստան միությունը, ապա Լևոն Անանյանը անպայման մտադիր է, որովհետև սա լավագույն ձևն է ցեղասպանությունը գեղարվեստի միջոցով, գեղարվեստական գրականության միջով հասանելի դարձնել միջազգային համայնքին։
Դեզ Գրիգոր Ջանիկյանն էլ ասում էր, որ այս գրքի ներկայությունը արդեն իսկ տոն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։
Այսօր գրքի տոն է Հայաստանի, որտեղ հրատարակվել է
ցեղասպանության լավագույն դեպերից մեկը, որը երևույթը ոչ միայն մեր իրականությունում, այլև համաշխարհային իրականությունում։ Այն, որ այս վեպը համապատասխան Մարկեսի 100 տարվա միությանից ամենևին զարմանալի չեմ համարում, որտեղ մեր հայրենակիցը Վարուժանը հրատարակել է միջազգային մշակույթի կուլտուրայի խորության վեպ, որը անպայման մնայուն արժեք է և զարդարում է հայ գրականությունը և ինչպես նաև արդեն համաշխարհային գրականությունը, քանի որ բազմաթիվ Եսել է դառնալ այս դեպի համար շատ մեծ երևույթ չի, որտեղ վեպը թարգմանվել է բազմաթիվ լեզուներով և գրավել է ոչ թե այն բանի համար, որ հայոց ցեղասպանության մասին տխուր վեպ է գրվել, այլ որ խորապես դարի ողբերգությունը վերլուծվել է յուրովի և շատ ինքնատիպ վերլուծականներով։ Դուք գիտեք, որ ես ինքս արևմտահայ եմ, ժառանգորդ եմ, և ես գիտեմ, որ աշխարհում ամեն հայ պիտի գրի ցեղասպանության մասին վեպ, որտեղ յուրաքանչյուր հայի ողբերգություն յուրատակելու վեպ է։ Այժմ նկատեցի, որ աշխարհում բոլոր երկրներում նոր սերունդ է, որը չի տիրապետում բանի լեզվին, հրաշալի վեպեր է գրում ցեղասպանության թեմաներով։ Ռումինիայում, Միացյալ Նահանգներում, ամենուր և նոր սերունդ է յուրովի վերլուծում ցեղասպանության ողբերգություն։
Ինչ որ դեր խաղում է, որ գրող Վարուժ Ավասանյան օտարագիր է, ռումիներին է
ծածկում։ Նախ պետք է մնանք, որ նա Ռումինիայի քաղաքական խոշորագույն գործիչ է, խորհրդարանի անդամ է, միաժամանակ նա գրողների միջամբ փոխնախագահ է, և նա անպայման նշանավոր դեմք է Ռումինիայում, բայց այս վեպը նրան դարձրեց առանց չափազանցության ժամանակից գրականության խոշորագույն երևույթներից մեկը։
Շեշտենք նաև, որ գրողի Վարուժան Ոսկանյանի համար անչափ հուզիչ երեկո էր գրքի շնորհանդեսը, քանի որ այնտեղ պետական կամերային թատրոնում հավաքվել էին ոչ միայն իր մտերիմները, ընկերները, բարեկամները, գրչընկերները, այլև առասարակ իր արվեստի երկրպագուները։
Նախ առաջ կուզեմ իմ երախաբանությունը հայտնել Հայաստանի գրողների միության և Սպյուռ նախարարության, որոնք փոխացին, որ այս գիրքը լույս տեսնա հայերենով։ Հետո թարգմանիչներով, ինչպես հունարեն թարգմանվեցավ Ասվազաշունչը Սեպուաջին, այդպես ես առնեցա 7 թարգմանիչ, որովհետև գրնա պետք է ասեմ ցեզի, որ այս գիրքը առաջին գիրքն է աշխարհից վրա, որը ուղղակի կթարգմանվի ռոմաներենի հայերեն։ Մինչև հիմա բոլոր թարգմանությունները ռուսական ջամփայով թարգմանվեցան, այսինքն ռուսական թարգմանությունը թարգմանվեցավ հայերեն, այսինքն առաջին գիրքն է, որը կթարգմանվի ռոմաներենի հայերեն։ Եվ որովհետև անցքերը արևմտյան Սփյուռքի գավաթքանային թարգմանությունը ստիպեցավ հարգել այդ բան, այսինքն պատմությունը արևելահայերենով է, բայց երբ խոսությունները արևմտահայերեն, որովհետև անբնական է, որ Դանիել Վարուժանը կամ Կոմիտաս Վարդապետը նոյեմբերյան կամ Երևանի բարբարով խոսի, այդպես որ թարգմանությունը բավական դժվարությամբ երևում է։ Հետո կուզեմ երախտագիտությունը արտահայտել Երևանի համալսարանի համար։ Երեք տեղի ունեցավ սքանչելի հանդեսությունը, և ուսուցիչները և աշակերտները խոսեցան գիրքի մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ թարգմանիչները մատյան բառը կտան, որովհետև մատյան գիրքը սել չէ, գիրքեն ավելի իմաստուն բառն է, և ես շուտերում մատյանի մեջ կհիշեմ շատ անգամ ողբերգության մատյանը, բանին Գրիգոր Նարեկացուց գիրքը, լսելով, թե աշխարհական ψալմոսներու ժողովածու է, և այդպես ասին ուսուցիչները, որ շիշուկներում մատյանը իմ գիրքը ինքնալ ժողովածու անե ψալմոսներու, որովհետև հայ ժողովրդի դանչանքներուն մասին խոսի։
Ավոսկանյան, մի հարց, այ դուք օտարագիր գրող եք, ռումիներեն եք գրում, ունեք բազմաթիվ գրքեր, այ Սփյուռքը այսօր արդեն յուղ շատ գրողների, որոնք օտարագիր
են։ Գիտեք ինչ է, ես անգեղծ զորեմ պիտի ասեմ ցեզի, նախ եւ առաջ պետք է ընթերցող ունենաս, դժբախտաբար Սփյուռքի մեջ հայերը հայերեն չեն կարտար, կամ դժվարությամբ կարտար։ Հետո երկրորդ հետը իմ փորձառությունս սահմանափակ է։ Իմ ջանցած հայերս բոլորը քաղ կաբրեին։ Ես հայ քյուղացի չեմ ջանցած մինչև Հայաստան։ Եվ շատ ուրիշ յանքի արորիա, յանքի թրություններում մեջը չեմ անցած, որովհետև ես Հայաստան չեմ ապրում։ Ես չէի գիտեր զորնակ ինչպես կփոցի հայ ոստիկան, ինչպես կհաչի հայ շունը, այդպես ինչպես խարփած մարդ կգխոսի, որովհետև իմ բաբերս ավելի շատ կնախընտրեին բագլավաները, քան օղիները։ Այդպես որ օգտագործեցի ռոմաները, բայց պետք է ասեմ ցեզի, որ արդարացման քիչը սկիկի մասին քրվինը գսեն Վարուժան Ոսկանյան հայ ծագումով քրով։ Այդպես որ իսպանիացի կամ իտալացին համար կարևոր է իր թարգմանությունը, ոչ արմատը, բայց որովհետև մասնակցեցա թարգմանության, դրանք ցեբել, որ հայկական թարգմանությունը ինքնաբնակեր է։ Շատ շատ մեզի համար շատ շատ մտահոգերին հարց մնե, որովհետև դպրոցները վեկիշնան, եւ մեր պետք է ասեմ մեր ամենազորավոր էութիան իգոթիան աղբյուրը, որ արևելքը եղավ, որովհետև վերջի քաղաքական դեպքեր աննվաստ եղան հայերուն անվանը ծամփուջանալ, ինչպես կբադայ այսօր Հալեպ, ինչպես բադայեցավ Բեյրութ, ինչպես բադայեցավ Եգիպտոս կամ Բարսկաստան։ Այդպես որ առանց դպրոցներից չի պիտի գրնանք պահել արևելքը հայերը, եւ առանց քրականության պիտի տեսնանք
գեցե քրականությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Եգիպտոսի միջնորդական առաքելությամբ հաստատված հրադադարից հետո Գազայի հատվածում կրկին սրված ճգնաժամը կարծես սկսել է հանգուցալուծվել, ինչպես տեղից փոխանցում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։ Բազմաթիվ հայ ընտանիքներ, որոնք ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո սկսել էին ապահով բնակավայրեր տեղափոխվել, այժմ արդեն տուն են վերադարձել։ Համայնքն էլ պատրաստվում է Երուսաղեմի Պատրիարքի ընտրություններին։ Մանրամասներին անցնենք։
Իսրայելում հակամարտությունները սովորաբար շատ կարճ են տևում, 7-8 օր, եւ դրա պատճառով մեր հայրենակիցները կերադասում էին դիմանալ, քան թե մի քանի օրվա համար ընտանիքներին ուղարկել Հայաստան։ Քանզի Իսրայելում թիկունքի աշխատանքը շատ լավ է կազմակերպվում, եւ առաջին անգամը չէ, որ նման հակամարտություններ են ծագում Իսրայելում։ Այսօր նոյեմբերի 25-ը հիշարժան է Իսրայելահայ իրականության մեջ։ Նախ Երուսաղեմի Պատրիարքի մահվան 43-րդ օրը լրացավ, եւ մի շարք առաջություններ անցկացվեցին հայկական եկեղեցիներում։ Իսկ երեկ էլ երկրի հյուսիսային Հայֆա քաղաքում Սուրբ Եղիա եկեղեցում իսկական տոն էր։ Այստեղ էր գտնվում Պատրիարքի տեղապահ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյան, որը ձեռամբ էր օրհնվել Սուրբ Եղիայի սրբապատկերը։ Պատմում է եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր Քահանա Հովակիմյանը։
Օծումը կատարեց Երուսաղեմի Պատրիարքական տեղապահ Տեր Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։ Սա մեզ համար տոն է, որովհետև այսքան տարիների եկեղեցին չուներ հանրապես նկար Սուրբ Եղիա Մարգարեի պատկերով, և սա մեզ համար մեծ ուրախություն է, և նաև ինձ համար մեծ պատիվ է որ դա նկարել է իմ հայրը Դերենիկ Հովակիմյանը։
Ծնողները բնակվում էին Բելգիայում, և իմանալով եկեղեցում սրբապատկերի բացակայության մասին, արվեստագետ հայրը ձեռնամուխ էր եղել այդ խնդրի լուծմանը։ Նախկինում եկեղեցում երկու շաբաթը մեկ անգամ էր պատարագ մատուցվում, այժմ իրավիճակը փոխվել է։
Ամեն շաբաթ արարողություն ունենք, մեկ շաբաթը կատարվում է ժամերգություն, որը տևում է 40-ից 50 րոպե, իսկ մյուս շաբաթը կատարվում է պատարագ։ Դա Հայֆայի եկեղեցու մեջ սովորություն է մնացել այն պատճառով, որ տասնյակ տարիներ այստեղ մնայուն հոգևորական չի եղել, և Երուսաղեմից ընդամենը երկու շաբաթը մեկ անգամ է եկել հոգևորական, պատարակել և գնացել, և միշտ փակ է եղել եկեղեցին, իսկ հիմա ամեն օր գրեթե բաց է եկեղեցին։
Երբ հայերի հոգևոր կենտրոնն ամեն օր բաց է, սա նշանակում է, որ մարդիկ էլ շատ ավելի հաճախակի են այցելում եկեղեցի։
Սովորական պատարակների ժամանակ, երբ որ մեծ տոներ չունենք, 25-ից 30 մարդ ունենք համայնքից, իսկ այսպիսի տոների ժամանակ 80-ից 100 ես կարող եմ ասել, որովհետև նստելու տեղ չկար ընդհանրապես, և եթե նեին արդեն նույնիսկ մարտիկային դուրսն էին կանգնել, որտեղ բոլորն էլ տեղյակ էին, որ Սուրբ Եղիայի նկարը պիտի օծվի։
Բավական շինարական աշխատանքներ են ողջ տարվա ընթացքում կատարվել, թե ներսում և թե եկեղեցու դրսում։ Փոխվել են մուտքի աշճանների բազրիկները, խորհանի ներքնամասում տեղադրվել է գեղեցիկ խաչ հճանկար, ինչ վերաբերում է եկեղեցու արտաքին տեսքին, ապա
չէր երևում եկեղեցու տեսքը լրի ոնց որ փակված լիներ, հիմա ամեն քար մեկ-մեկ երևում է, և ավելի կարող եմ ասել, որ ամրացել է եկեղեցին, չնայած առաջին հարկերից պետք է երկաթներով ավելի ամրացի, և դա ապագայի ծրագրերի մեջ է մտնում, որտեղ մի քիչ ծախսատար գործ է, որպեսզի դիմանա, որտեղ եկեղեցին հին է, շենքը մոտ 100 տարվա հնություն ունի։
Խոսելով ընդհանրապես համայնք հոգևորական ստեղծված ամուր կապի մասին, պետք է փաստել, որ Տեր Տիրայր Քահանա Հովակիմյանը վայրում է հյուսիսում բնակվող հայերի սերն ու հարգանքը, որով է նաև պայմանավորված բազմաթիվ նոր ծրագրերի առկայությունը համայնքում։ Օրինակ, նախադպրոցական տարիքի երեխաներն այնպիսի հայաշատ կենտրոններում, ինչպիսիք են Հայֆան, Թել Ավիվը կամ Պետախտիկվան, չունեն մշտական զբաղվածություն և կարծես թե դուրս են մնացել ուշադրության կենտրոնից։ Օրինակ, Հայֆայում հոգևոր հովիվը փորձում է լուծել այս հարցը, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ այս անգամ։
Ներկադրությամբ արդեն սկսել ենք համանորյա հանդեսի փորձերը, բաժանվել են երեխաներին բանաստեղծություններ, ես մի փոքրիկ տեքստով թատրոն եմ կազմակերպում, 5 երեխաների կազմված, ինչպես նաև երգեր ենք սովորեցնում, եւ ամեն տարի ավելի նորովի ենք ուզում հանդեսները եւ մնացած առիթները կատարել։
Ովքեր որ նոր են կարդալ գրել սովորելու, հաճախում են Հայֆայի տիկնանց միության կողմից կազմակերպված դպրոց, իսկ ավելի մեծահասակներն, որոնք ուզում են ավելի վարժ կարդալ, հաճախում են հոգևոր հովվի շաբաթական մեկ անգամ հայերենի դասերին։ Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք համայնքի հոգևոր հովվին ու այժմ տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Հունվարի 23-ին, 24-ին և 25-ին Երուսաղեմի միաբանության ընդհանուր ժողով է գումարվելու, որի ընթացքում էլ միաբանության անդամները նոր պատրիարք կընտրեն։ Հիշեցնենք, որ վերջին նմանատիպ հավաքի ժամանակ պատրիարքի տեղապահերը ընտրվել Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, հենց նա էլ փաստացի ղեկավարում է համայնքը և կազմակերպելու է նոր պատրիարքի ընտրությունները ըստ ընդունված կանոնակարգի։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հաղորդման ավարտին լսենք մեր Կովկասյան խաչմերուկը, որտեղ երեք երկրների իմ գործընկերներն այսօր խոսում են 20-րդ դարի չարիքներից մեկի միավձիահ վարակի հիվանդության տարածվածության ու դրա դեմ պայքարի մասին։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանը հիվանդների թվով վերջինն է տարածաշրջանում, սակայն մեր երկրում է լուրջ խնդիր է հանդուրժողականությունը։ Միավով հիվանդ հինգամյա տղային մասնավորապես ամիսներ շարունակ օգնություն չէին տրամադրում ոչ պետական, ոչ հասարակական կառույցները, վերջինը ստիպված էր փողոցում գիշերել մոր հետ։ Երեխային օգնության ձեռք մեկնեցին միայն օմբուդսմենի միջամտությունից և հորդորներից հետո։ Ինչպիսին է պատկերը հարևան երկրներում, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք միավ ձիահի մասին։ Ինչ տարածվածություն ունի այն հարավային Կովկասի 3 երկրներում, ինչն է նպաստում այս հիվանդության տարածմանը, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Գլոբալ վիճակագրության համաձայն հարավային Կովկասում միավ վարակը ցածր տարածվածություն ունի, բայց մյուս կողմից գրանցված դեպքերը ավելի քիչ են, քան չգրանցվածները, փաստում են մասնագետները։ Նախ խոսենք մեր երկրի մասին և ասենք, որ Հայաստանում այս տարի հայտնաբերված միավ վարակակիրների թիվը աննախադեպ բարձր է։ Աշխատանքային միգրացիան միավի տարածման հիմնական պատճառն է, ասում են մասնագետները, իսկ դրական միտումն այն է, որ 2007 թվականից հետո բուժում ստացած միավ վարակակիր մայրերը առողջ երեխաներ են ունեցել, մորից երեխային վիրուսի փոխանցման միայն մի քանի դեպք է արձանագրվել, դա էլ այն պատճառով, որ որոշ մայրեր հրաժարվել են հետազոտվել և բուժում ստանալ։ Զրուցակիցս միավ վարակակիր է, այդ մասին նա տեղեկացել է 7 տարի առաջ, երբ իր առաջնեկին էր սպասում։
Երբ որ գնացի հրավիրության կոնսուլտացիայի, այդ ժամանակ բարձվեց, որ ինչ-որ վարակ կա, ուղարկեցին կրկնակի հետազոտման, նա բարձվեց, որ վարակված է միայնով այդ հիվանդությունը։ Ծնողներս իմանալով այդ մասին շատ ծանր դարան, դաժե մայրս ասաց, որ եթե այդ վիճակներ չունենա իր բալիկ, բայց ամեն դեպքում, որ առողջացնում երեխան, ես չեմ ափսոսում, որ ունեցել եմ։ Տարիների հետ հաշտվեցին, հիմա ինձ հետ պայքարում եմ։
31-ամյա կինը վարակը ձեռք է բերել ամուսնանալուց հետո իր ամուսնուց։
Ինձ ասելով, իբր իրենք էլ չեն իմացել, որ ինքը հիվանդ է, այդ հիվանդությունը, թե ամուսինս, թե իր ծնողները։ Ինքը արդեն 20 քանի տարի ապրում է Ուկրաինայում, ինքը նեղավարակվել, Ես ստեղ եմ ապրել, ստեղ եք ծանոթացել, ամուսնացել եք, գնացել եք Ուկրաինա, ու հղության անալիզները այնտեղ եմ իմացել։
Այս տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում միավ վարակ ունեցողների 80%-ը դա Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում աշխատող միգրանտներն են։ Նաեւ նրանց կանայք ու զուգընկերները, ասում է Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ եթե նախկինում գերակշռում էին թմրամիջոցների ներարկային ճանապարհով վարակման դեպքերը, ապա ներկայում սեռական ճանապարհն է գերակշռում։
Երբ որ ասում ենք միավի տարածում Հայաստանում, պետք է մի քանի գործոն հաշվի առնենք, եւ ամենակարևորը դա միգրացիայի գործոնն է, մասնավորապես աշխատանքային միգրացիայի։ Գաղտնիք չէ, որ 15,000-ով մեր հայրենակիցներ ամեն տարի մեկնում են արտագնա աշխատանքի, եւ այս տարվա կտրվածքով 62% դեպքերը դրանք հավանաբար Հայաստանից դուրս, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Ուկրաինայում վարակված դեպքերն են, իսկ մի 20%-ն պայմանավորված է այդ դեպքերի կապերով, այսինքն ամուսինների, նրանց հեռական զուգընկերների վարակման դեպքերն են։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի միգրացիոն ֆակտորը գործոնը ընդհանրապես միավի տարածման համար, կոնկրետ Հայաստանի պարագայում։
Այսօր Հայաստանում գրանցված է միավ վարակի 1335 դեպք, մինչդեռ իրականում վարակվածների թիվը մոտ 2 անգամ ավել է, բայց մարդիկ չեն հետազոտվում եւ չգիտեն դրա մասին, ասում է Սամվել Գրիգորյանն ու հավելում, որ այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում դեպքերի աննախադեպ մեծ թիվ է գրանցվել մեր երկրում։
Այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել է միավարակի 82 դեպք, որը նախորդ տարվա 12 ամիսների ընթացքում էր գրանցվել, եւ ակնհայտաբար այս տարվա ընթացքում ավելի շատ դեպք գրանցվի, որը առավելագույն թիվը կլինի տարեգրության ընթացքում միավարակի 1989 թվականից սկսած։
Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրենը այս աճը բացատրում է առաջին հերթին հետազոտվողների թվի աճով, դե իսկ մեզ հետ հարցազրույցի համաձայնած միավոր վարակված կինը ափսոսում է, որ ամուսնանալուց առաջ ուշադրություն չի դարձրել խնդրին և ամուսնուն հետազոտվելու առաջարկ չի արել։
Ես երիտասարդությանը կոչ կանեմ, որ ամեն դեպքում իրանք հետազոտվեն նոր ամուսնանալ։ Ամոթ բան չի, առողջությունը ամենաթանկ բանն է մարդու համար։ Ես չեմ հաշտվում այս հիվանդությամբ, այս դեղեր խմելու հետ։ Շատ ծանր եմ տանում, որ ընդհատ այդ դեղը խմելուց ես հիշում եմ ինչ հիվանդ եմ, կամ ինչ միջոցով եմ ես հիվանդացել, հետ իմ համար շատ ծանր է։
Ծրուցակցիս երեխան արդեն 7 տարեկան է, լիովին առողջ է եւ վարակը նրան չի փոխանցվել։ Մայրն ասում է, որ հետագայում կպատմի տղային այս հիվանդության մասին, որպիսի նա ուշադիր լինի եւ չվտանգի առողջությունը։
Ամեն դեպքում տղայը ինքը իմանալով թող զգուշենի։
Այսօր այս կնոջ հիվանդության մասին բացի ծնողներից որևէ մեկը տեղյակ չէ։ Հարևան, բարեկամ ու ծանոթների կողմից խտրական վերաբերմունք պարտադիր կլինի, համոզված է նա։ Դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանն էլ հավելում է, որ այս մարդիկ չեն խոսում իրենց հիվանդության մասին, քանի որ բժիշկներից սկսած մինչև գործատուներ շատերը խուսափում են նրանց հետ շփումից։
Դեպքեր են եղել, որ աշխատանքից հեռացրել են մարդուն, ճիշտ նա ասած չեն հիմնավորել, որ հիվանդության համար են հեռացնում, բայց հիվանդ նստակ իմ ասել է, որ դրա համար են։
Անահիտ Հարությունյանը օրինակ է բերում եւս մեկ դեպք, երբ չափահաս աղջիկը չի ցանկացել իր հիվանդության մասին հայտնել ծեր ծնողներին, սակայն նրա փոխարեն դա արել են հարևանները։
Ծնողները հարևաններից իմացան, որոնք ըստ իրենց իմացել են ինչ-որ ուժ աշխատողներից, որ այդ կապը դեռ չկարողացան գտնենք, որ կոնես կուշացնենք բժիշկներին, չէ՞որ օրենք կա, որը նաեւ պատասխանատվության է ենթարկում բժշկին գաղտնիության հրապարակման համար։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս միավ վարակակիրների մեծ մասը միգրանտներն են ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Նաև թմրամոլությունը մեծապես նպաստում է վիրուսի տարածմանը։ Ադրբեջանում անգամ միավ վարակի նկատմամբ հետազոտությունը պարտադիր դարձնելու առաջարկներ են հնչում։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Էլվինը շուտով 3 տարեկան կդառնա, սակայն ծննդյան օրից բացի նրա ծնողների համար թանկ է մի այլ ամսաթիվ ևս, օր երբ հայտնի դարձան երեխայի միավ վարակի հետազոտման արդյունքները և պարզվեց, որ նա լիովին առողջ է։ Սա այն պարագայում, որ երկու ծնողներն էլ միավ վարակակիրներ են։ Էլվինի հայրը որոշեց պատմել մեզ այս պատմությունը և ուրախությամբ ասել, որ իր տղան առողջ է։ Մենք չունեինք որևէ տեղեկատվություն, թե ինչպես են վարակվում զանազան հիվանդություններով, օրինակ երբեք չէի լսել ձիահի մասին։ Ես թմրամիջոցների էի օգտագործում ներարկային ճանապարով։ Չիմացությունը բերեց նրան, որ նույն ներարկիչից 5, 10 կամ նույնիսկ 100 հոգով էինք օգտվում։ Մակրությունը մեզ համար կարևոր չէր, լվանում էինք ջրով և կրկին օգտագործում, որտեղից իմանայինք, որ հիվանդությունը ասեղի վրա է մնում, կամ որ մեր մեջ այնպիսի վիրուս ունեցողներ կան, որ կարող են մյուսներին էլ վարակել։ Էլվինի հայրը ամուսնացել է 18 տարի առաջ, նա այժմ 45 տարեկան է, երկար տարիներ կնոջից թաքցրել է թմրամիջոցների նկատմամբ իր կախվածությունը, ընտանիքը այս մասին տեղեկացավ այն ժամանակ, երբ զրուցակցից ձերբակալեցին Մոսկվայում, սակայն հետո պարզվեց, որ նա միավ վարակագիր է, բայց սա դեռ ամբողջ չէ, հետազոտությունը ցույց տվեց, որ իր կինը նույնպես վարակված է վիրուսով։ Ադրբեջանում միավ վարակագիրների 64%-ը թմրանյութեր օգտագործողներ են, իսկ միավով ապրող կանանց մեծամասնությունը վարակվել է ամուսիններից։ Այս հայտարարությունը արեց միավի դեմ պայքարի հանրապետական կենտրոնի տնորեն Հագիդադ Գադիրովան։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ներկայումս Ադրբեջանում 3200 գրանցված միավով վարակագիրներ կան, որոնցից 875-ը ձիահի փուլում են։ Հագիդադ Գադիրովան ասում է, որ 2006 թվականից այս հիվանդների բուժումը վճարվում է գլոբալ հիմնադրամի կողմից, իսկ 2010 թվականից ծախսերի մի մասը իր վրա վերցրեց Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը։ Իսկ 4 տարի առաջ 2008-ին Ադրբեջանում ստեղծվեց ձիահի դեմ պայքարի և տեղեկատվական համագործակցության ցանցը, որը համախմբում է 32 տեղական հասարակական կազմակերպությունների։ Այս կազմակերպությունների հետաքննությունը ցույց տվեց, որ պաշտոնական վիճակագրությունը միավոր վարակվածների իրական թիվը չի արտացոլում։ Ցանցի քարտուղար Ռուֆատ Նասիբովն այս աճը կապում է թմրանյութեր օգտագործողների աճի հետ։ Եթե հավատանք պաշտոնական թվերին, ապա Ադրբեջանում 23,000 թմրամոլ կա, իսկ ոչ պաշտոնական թվերը այլ բան են ասում։ Օրինակ, մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ թմրադեղերից կախվածություն ունի 85,000 մարդ, միավ վարակագիրների 60%-ը թմրամոլներ են, և պարզ է դառնում, որ հիվանդների թիվը անհամեմատ մեծ է։ Ադրբեջանում միավ վարակի կտրուկ աճ է նկատվում, այս մասին հայտարարեց իրավական զարգացում և ժողովրդավարություն հասարակական միավորման ղեկավար Զուլֆիա Մուստաֆաևան։ Նրա կարծիքով միավի նկատմամբ հետազոտությունը հարկավոր է պարտադիր դարձնել, քանի որ Ադրբեջանում մարդիկ իրենց կամքով չեն հետազոտվում, իսկ հետո արդեն ուշ է լինում։ Այդ ընթացքում, չիմանալով, որ վիրուսակիր են, նրանք հիվանդությունը փոխանցում են առողջ մարդկանց, ասում է Մուստաֆաևան։ Միավի նկատմամբ հետազոտությունը մեր երկրում պարտադիր պետք է լինի ոչ միայն արյան դոնորների համար, այլ բոլոր քաղաքացիների։ Փորձագետները, որոնք համագործակցում են ցանցի հետ, ևս մեկ հետաքրքիր բանի մասին են խոսում։ Ադրբեջանում միավ վարակագիրների մեծ մասը արտագնա աշխատանքի հիմնականում Ռուսաստան մեկնողներն են, այսպիսով անկանոն կյանքը դրսում իր հետևանքներն է ունենում, և տուն վերադառնալով այս մարդիկ վիրուսը փոխանցում են իրենց ընտանիքի անդամներին։ Մակի մի քանի օր առաջ հրապարակած զեկույցը փաստում է, որ Ռուսաստանում աճել է միավ վարակագիրների թիվը, եթե 2006-ին վիրուսը կրում էր 40,000 մարդ, ապա այժմ այդ մարդկանց թիվը գերազանցում է 60,000-ը։ Նման աճ նկատվում է ոչ միայն Ռուսաստանում, զեկույցում նշված է, որ վարակագիրների թիվն աճել է նաև Վրաստանում, Մոլդովայում, Ղազախստանում և Ղրղստանում, առնվազն 25%-ով, սակայն զեկույցը դրական միտումներ ևս արձանագրել է, 25 երկրներում միավի տարածվածությունը կիսով կրճատվել է, դրանք հիմնականում աֆրիկյան երկրներ են։ Այս փաստը ուրախացնող է, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այդ երկրներում միավի տարածվածությունը շատ բարձր է։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ 2001-ից հետո միավ ունեցող մարդկանց թիվը աճել է 25%-ով։ Այս տվյալները ներկայացված են ՄԱԿ-ի ձիահիդեմ պայքարի համաշխարհային զեկույցում։ Վրաց փորձագետները գնահատելով Վրաստանի ցուցանիշներն ասում են, որ վարակվածների թիվը թե ոչ կտրուկ, բայց անշեղորեն աճում է։ Եվ եթե նախկինում հիմնական ռիսկի խմբին դասում էին ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործողներին, ապա թվերի վերջին աճը պայմանավորված է վարակի սեռական ճանապարհով տարածումով, ընդ որում ինչպես հետերոսեքսուալ, այնպես էլ հոմոսեքսուալ ճանապարհներով։ Ձիահիդեմ պայքարի ինչ նոր ռազմավարություն է մշակել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի հետ միասին, և ինչպես են պատկերացնում այդ ռազմավարության իրականացումը վրաց մասնագետները, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Եթե խոսենք 4 փաստերով, ապա անցյալ տարվա նոյեմբերի տվյալներով Վրաստանում գրանցվել է 3588 միավի դեպք, որից 2630-ը տղամարդիկ են, 958-ը կանայք։ Իսկ 1989-ից ի վեր, երբ միավի առաջին դեպքը գրանցվեց Վրաստանում, մահացել է 779 մարդ։ Վերջին 4 տարիների վիճակագրության մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցել է ՁԻԱՀ-ի և կլինիկական իմունոլոգիայի գիտապրակտիկ կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Թենգիզ Ցերծվաձեն։ 2008-ին գրանցվել է 351 նոր դեպք, 2009-ին 385, 2010 թվականին 455, 2011-ին 424, իսկ այս տարի 473 նոր դեպք։ Այս թվերից ելնելով մենք կարող ենք տեսնել կայուն, սակայն ոչ կտրուկ աճ։ Ըստ Թենգիզ Ցերծվաձեի, Վրաստանում և Հարավային Կովկասի ողջ տարածաշրջանում վարակի տարածվածության ցուցանիշը ցածր է նախկին խորհրդային միության տարածքում գտնվող մյուս երկրների համեմատությամբ, իսկ 2004 թվականից այս հիվանդության բուժումը Վրաստանում անվճար է։
Абсолютурат ყველა айви фиცირებული და შიციანი.
Մենք պետք է տեղյակ լինենք, որ ՁԻԱՀ-ի եւ ՄԻԱՎ-ի ոչ բոլոր փուլերում է բուժում կիրառվում։ Գույություն ունեն ճափանիշներ, սակայն ովքեր բուժման կարիք ունեն, այն անվճար են ստանում։ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ-ի մոբիլիզացման ծրագրի խորհրդական Լի Տավաձեի խոսքերով հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն փաստի վրա, որ համաճարակը կենտրոնացված է մի քանի բարձր ռիսկի խմբերում, իսկ բարդությունն այն է, որ այդ խմբերին պատկանող մարդկանց դժվար է մեկուսացնել։ Ներկայումս մենք գործ ունենք կենտրոնացված համաճարակի հետ բարձր ռիսկի խմբերում, ինչպիսիք են թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողները, հոմոսեքսուալ տղամարդիկ, մարմնավաճառները եւ այլն։ Այսպիսով այդ խմբերը տարապում են խարանի եւ խտրականության հետևանքով, որոշ դեպքերում էլ նրանք պատժվում են օրենքով, դա իհարկե վերաբերվում է թմրամիջոցներ օգտագործողներին։ Այդ խմբեր մուտք գործելն ու կանխարգելիչ միջոցառումներ անցկացնելը շատ բարդ է, դա էլ իր հերթին բերում է ուշ ախտորոշման, իսկ խարանի պատճառով համաճարակը ընդլայնվում է։ Բժիշկ պարակաբան Ակակի Աբուտիձեի խոսքերով դեռ չլուծված է մնում ուշ ախտորոշման խնդիրը։ Ցավոք սրտի Վրաստանում ուշ ախտորոշումը լուրջ հարց է։ Դա ունի իր պատճառները։ Հարկավոր է հետազոտել ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործողներին, հատկապես զարգացող երկրներում, եւ ապահովել նրանց բուժումը։ ՁԻԱՀ-ի եւ կլինիկական իմունոլոգիայի գիտապրակտիկ կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Թենգիզ Ցերծվաձեի խոսքերով, վերջին վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը թմրամիջոցներ օգտագործողների շրջանում պակասել է, փոխարենը աճել է սեռական ճանապարհով վարակի փոխանցումը։
Ուադրե ինեկցիոն նարկոմանեբզե մոդիլ ախալ շեփուեբիս դախլոբիս 70% ախլո մոդիս ուկե սաբրած 40
Եթե նախկինում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողները նոր դեպքերի 70%-ն էին կազմում, ապա այժմ 55%-ը։ Սա արդյունք է պետության կողմից անցկացվող միջոցառումների, այդ թվում կրթական եւ բացատրական աշխատանքների։ Արդյունքում շատ թմրամոլներ, ովքեր ժամանակին ընդհանուր ներարկիչներից էին օգտվում, սկսեցին իրենց անձնական ներարկիչներ ուժերը օգտագործել, սակայն այժմ ավելացել են միավի սեռական ճանապարհով փոխանցման դեպքերը։ Եվ վերջում ասենք, որ 2005 թվականից միավոր վարակման եզակի դեպքեր են գրանցվում երեխաների մոտ։ Դա այն մայրերի երեխաներն են, որոնք հրաժարվել են դիարժեք հետազոտվել հղիության ժամանակ։ Սակայն վարակ ունեցող մայրերը, ովքեր ժամանակին համապատասխան բուժում են ստացել, ունեցել են առողջ երեխաներ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ տարածվածություն ունի միավ վարակը և ինչն է նպաստում վիրուսի տարածմանը հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, լսեք մեզ վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։